អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចា៎នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ពីខ1រហូតដល់ខ4ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសំដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ1ដល់ខ4នៅក្នុងជំពូក1បាវចនាមានចំណងជើងថាពាក្យជម្រាបសួរវត្ថុបំណងនៃជីវិតរបស់សាវកពលខ្ញុំជា3ប្រភេទរបស់សាវកពលការបើកសម្ដែងពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលក្ខណៈធម្មជាតិការបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដោយលក្ខណៈដោយឡែកភាពមិនប្រក្រតីរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងជំពូក1មានបរិយាយអំពីបុព្វហេតុដែលសាវកពលមានសិទ្ធិបម្រើក្នុងនាមលោកជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានជំនឿយ៉ាងប្រកបថាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនគឺពិតជាត្រូវការដំណឹងល្អជាចាំបាច់នៅក្នុងជំពូក1គឺជាជើងថ្កល់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគោលលទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមទាំងមូលព្រះគម្ពីររ៉ូមបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីការខូចខាតទាំងស្រុងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មនុស្សលោកកើតមកគឺវង្វេងហើយរស់ដោយគ្មានទីសង្ឃឹមថាជីវិតបរឡោកនេះរបស់ខ្លួននឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេបុគ្គលគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវការសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះមនុស្សមិនមានសេចក្តីសុចរិតណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិផងខ្លួននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាគោលលទ្ធិដ៏សំខាន់នៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលសាវកប៉ុលយកមកបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមគឺมันបានប្រើសម្រាប់សម្រាប់ទិសដៅក្នុងការកែតម្រង់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមទីក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមមិនរស់នៅតាមគោលជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យបានពិតប្រាកដឡើយហេតុការនេះសបញ្ជាក់ថាគំនិតរបស់មនុស្សលោកយល់ដឹងមានកម្រិតព្រមទាំងมันមានចិត្តស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនសោះខគម្ពីរដែលជាខគន្លឹះសម្រាប់សម្បត្តិសាវកពលដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺនៅក្នុងខ16និងខ17យើងនឹងពិភាក្សាខ្លឹមសារដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខទាំងពីរនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលដែលយើងចូលដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវសិក្សានៅលើខទាំងពីរនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីពាក្យជម្រាបសួរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ1សម្បត្តិពលខ្ញុំជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើជាសាវកទាំងញែកចេញទុកសម្រាប់ដំណឹងល្អនៃព្រះសាវកប៉ុលបានដូរឈ្មោះរបស់លោកពីសុលមកពីស្រុកតាស៊ីសមកជាប៉ុលវិញពាក្យថាប៉ុលនៅក្នុងភាសាឡាតាំងហៅថាប៉ុលឡូសពាក្យនេះមានន័យថាតូចល្អិតលោកបដូរឈ្មោះរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13ខ9សាវកប៉ុលបានដាក់ខ្លួនលោកថាជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាបាវបម្រើនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាឌូឡូសលោកហៅខ្លួនលោកថាជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយស្ម័គ្រពីចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកណាស់ទ្រង់ប្រទានអង្គទ្រង់ដើម្បីសុគតជំនួសយើងគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គមិនដែលតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើជាបាវបម្រើសម្រាប់ទ្រង់នោះទេបើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តធ្វើជាបាវបម្រើដោយស្ម័គ្រចិត្តចេញអំពីសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាឲ្យយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយចោលនឹងថ្មអស់អ្នកដែលបានចាត់មកឲ្យឯងអើញតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងរាល់គ្នាដូចជាមេមាន់ប្រមូលកូនក្រុងក្រោមស្លាប់តែឯងមិនព្រមសោះនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ34មានម្ដងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ40ថាតែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេក ការដាក់ខ្លួនធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាឯកសិទ្ធិធំបណ្ដាច់ដែលមនុស្សលោកមានបាបនៅក្នុងលោកនេះអាចធ្វើទៅបានបើចង់ធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាផ្ទាល់ខ្លួនឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនដែលបង្ខិតបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាបាវបំរើដល់ទ្រង់ទេចុះបើយើងសម្រេចចិត្តធ្វើជាបាវបំរើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតើបាវបំរើត្រូវមានលក្ខណៈបែបណាសាវកពលនឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់លោកបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់លោកថាណែសុលហេតុអីបានជាអ្នកបៀតបៀនដល់ខ្ញុំដូច្នេះសាវកពលទូលឆ្លើយថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គណានោះរួចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តបថាខ្ញុំនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកបៀតបៀននៅក្នុងវិនិតិនោះហើយដែលសាវកពលព្រមទទួលយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកដើម្បីឲ្យទ្រង់ធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះនៅពេលនោះសាវកពលទូលសួរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យទូលបង្គំធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ4ដល់ខ6ខ្ញុំជឿថាគឺនៅក្នុងពេលនេះហើយដែលសាវកពលសម្រេចចិត្តប្រគល់ខ្លួនធ្វើជាបាវបំរើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះដើម្បីធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតើសាវកពលត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណាសាវកពលបានបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈមាននៅក្នុងខ1ថាពលខ្ញុំជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើជាសាវកសាវកពលមិនអាចតាំងខ្លួនឯងឲ្យធ្វើជាសាវកទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលត្រាស់ហៅដល់សាវកពលឲ្យមកធ្វើជាសាវកឯសាវកនេះទៀតសោតមិនមែនជាសាវកធម្មតាគឺជាសាវកដែលទទួលនេតិជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាសាវកត្រូវព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមិនមែនសាវកពលសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងនោះទេលោកគឺជាសាវកបំពេញទូនេតិជាអ្នកធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះដើម្បីធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលនូវការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនសប្តាហ៍នេះមានអ្នកចូលមកបម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះជាអ្នកដែលព្រះមិនបានត្រាស់ហៅទេគឺគេមានអ្វីផ្សេងត្រាស់ហៅវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងតែងតែឃើញអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចូលមកដំបូងគឺមានឫកពីរៀបសារណាស់លុះចូលមកធ្វើការបានមួយរយៈពេលបានទទួលតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់រួចហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាកប្បកិរិយាប្រហើនច្រឡោមខាមដាក់អ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាដាក់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្លួនបម្រើលុះអ្នកទទួលខុសត្រូវហៅមកប្រដៅតម្រង់គេក៏សម្លុតដល់អ្នកដឹកនាំវិញថាបើគ្រូមិនត្រូវការខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំក៏ឈប់ថ្ងៃនេះក៏បានដែរបើលោកអ្នកមិនទាន់ស្គាល់មនុស្សធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដែលមានអ្វីផ្សេងត្រាស់ហៅកិរិយាបែបនេះសបញ្ជាក់ថាគឺអ្នកនោះហើយដែលមកបម្រើព្រះដោយគ្មានការត្រាស់ហៅមកអំពីព្រះជាម្ចាស់តាមពិតមនុស្សនោះចូលមកបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនតាមការត្រាស់ហៅរបស់ទ្រង់ទេអញ្ចឹងដើម្បីចូលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យមកបម្រើព្រះអង្គសាវកពលជ្រាបច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ16ថាពីព្រោះបើខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អទៅនោះមិនមែនជាហេតុឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនទេត្បិតខ្ញុំជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្ខំបើខ្ញុំមិនផ្សាយដំណឹងល្អវិញនោះវ៉ដល់ខ្ញុំហើយចំណែកហោរ៉ាយេរេមៀវិញលោកជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកឲ្យមកបម្រើព្រះអង្គតាំងពីនៅវ័យក្មេងម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក1ខ4ដល់ខ10គឺមានហោរាខ្លះនៅសម័យហោរាយេរេមៀបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកដែលព្រះត្រាស់ហៅដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក23ខ21ទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មិនបានហៅហោរាคล้ายๆទាំងនោះឲ្យមកបម្រើព្រះអង្គទេសាវកពលក៏ដូចជាហោរាយេរេមៀដែរគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបាននូវការត្រាស់ហៅដើម្បីមកធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គមនុស្សម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវមានងារធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាសាវកមានន័យថាអ្នកដែលទ្រង់បញ្ជូនទៅមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជូនសាវករបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គបានបង្រៀនគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ16ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីឋានៈរបស់សាវកនីមួយឯតួនាទីរបស់សាវកគឺជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជូនទៅដើម្បីសម្ដែងព្រះបន្ទូលព្រះសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ25 ពួកសាវកត្រូវធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសាវកប៉ូលបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់រស់ពីសគុតឡើងវិញយ៉ាងហោចចំនួន2ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ8ម្ដងរួចហើយលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក9ខ1ម្ដងទៀតលក្ខណៈទី3ដែលបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ូលពិតជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនគឺព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យសាវកប៉ូលមានអំណោយទានជាច្រើនដូចជានិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងការប្រោះជំងឺនិងការធ្វើការអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងទៀតម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ជឿថាអំណោយទានសម្រាប់ពួកសាវកមិនមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបើយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រោះជំងឺលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចូលទៅដល់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រោះជំងឺដែលត្រូវការអ្នកជំនួយណាពីព្រះជាម្ចាស់មកជួយលោកអ្នកឡើយរីឯអំណោយទានខាងការប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញសាវកប៉ូលនិងសាវកពេត្រុសមានអំណោយទាននេះដូចគ្នាអំណោយទានចុងក្រោយនេះសប្តាហ៍មិនមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការនោះបានទេឥឡូវនេះសូមយើងបានងាកមកមើលលក្ខណៈរបស់សាវកប៉ូលក្នុងនាមលោកជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈទី1គឺលោកចាំបាច់ត្រូវតែមានការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈទី2លោកចាំបាច់ត្រូវព្រះជាម្ចាស់រើសធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គឯលក្ខណៈទី3សាវកប៉ូលចាំបាច់ត្រូវតែញែកទុកសម្រាប់ដំណឹងល្អនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនិយាយថាសាវកប៉ូលត្រូវញែកចេញក្នុងភាសាដើមពាក្យញែកនៅត្រង់នេះគឺញែកបញ្ចូលព្រះជាម្ចាស់មិនបានញែកសាវកប៉ូលឲ្យដាច់ចេញពីអ្វីៗដែលមាននៅលើលោកនេះទេគឺទ្រង់គ្រាន់តែញែកសាវកប៉ូលបញ្ចូលសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីពាក្យញែកបន្តិចពាក្យញែកចេញនិងញែកចូលគឺមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេបើតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានញែកអ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គចេញពីលោកីយ៍នេះទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែញែកអ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលញែកខ្លួនឯងចេញពីជីវិតដែលរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅក្នុងលោកនេះរួចហើយមិនព្រមញែកខ្លួនបញ្ចូលទៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេជន់នោះពិតជារស់នៅក្នុងជីវិតដែលសោះក៏ក្រោះជាទីបំផុតមួយថ្ងៃគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានសេចក្តីរីករាយជីវិតដែលចេះតែថ្កោលទោសអ្នកដទៃនិងជាជីវិតដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសុចរិតឥតខ្ចោះជាងអ្នកដទៃទៅវិញសូមឲ្យយើងបានយកខ្លឹមសារនៃអភិបិពាដែលត្រឹមត្រូវដូចព្រះគម្ពីរមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បន្តិចនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសម្នាក់រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់មនុស្សប្រុសនោះមិនបាច់រត់គេចពីមនុស្សស្រីទាំងអស់សិនទើបរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនទេមនុស្សប្រុសនោះចាំបាច់រស់នៅជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សស្រីក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានតែស្ត្រីម្នាក់គត់ដែលខ្លួនអាចមានទំនាក់ទំនងសាច់មួយឈាមមួយខុសអំពីនារីផ្សេងផ្សេងទៀតឯស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវរត់មិនឲ្យជួបប្រុសនៅក្នុងសង្គមទើបរៀបការជាមួយនឹងប្តីខ្លួនបាននោះទេគឺនៅក្នុងចំណោមប្រុសទាំងអស់មានតែបុរសម្នាក់គត់ដែលអាចរួមសាច់រួមឈាមជាមួយនឹងនាងបានការនេះហើយដែលហៅថាញែកបញ្ចូលគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ញែកខ្លួនដាច់ចេញពីលោកីយ៍ទេគឺគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងលោកីយ៍រួចហើយញែកខ្លួនទៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះការនេះហើយដែលហៅថាញែកបញ្ចូលលោកសាវកប៉ូលបានញែកខ្លួនរបស់លោកបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកញែកខ្លួនបញ្ចូលទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងញែកខ្លួនអស់លោកអ្នកបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងនាមលោកជាបាវបំរើសាវកប៉ូលបានញែកខ្លួនលោកបញ្ចូលសម្រាប់ដំណឹងល្អនៃព្រះមានមនុស្សខ្លះនិយាយថាព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែជាគំនិតមនុស្សសរសេរតៗគ្នាមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាដំណឹងល្អដែលជាព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនមនុស្សណាសរសេរមកនោះឡើយដំណឹងល្អនេះជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគ្រាដែលអស់លោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងដំណឹងល្អគឺដំណឹងល្អបានមានរួចមករាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបានរងចាំឲ្យយើងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទើបព្រះអង្គថាសូមធ្វើដំណឹងល្អឲ្យយើងនោះទេដំណឹងល្អគឺជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បើយើងជឿក៏ជឿទៅបើយើងមិនជឿវាគឺជាការជ្រើសរើសរបស់យើងអញ្ចឹងដំណឹងល្អគឺមានប្រភពមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ2ជាដំណឹងល្អដែលទ្រង់បានសន្យាពីដើមដោយសារពួកហោរាទ្រង់ទុកក្នុងគម្ពីរបរិសុទ្ធឯដំណឹងល្អនេះទៀតសោតក៏មិនមែនទៅបនឹងផុសចេញពីដីមកថ្មីថ្មីនេះទេ ដំណឹងល្អមានឬកែវតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដំបូងមកម្ល៉េះហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានរក្សាដំណឹងល្អនោះរហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឯខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អគឺព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានបំណងប្រហារតីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនជនណាដែលព្រមចាក់ចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនមកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គរាល់ពេលរាល់វេលាតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អគឺមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅយ៉ាងអស្ចារ្យចាប់ពីខ2រហូតដល់ខ6យើងសង្កេតឃើញអំពីសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរត្រូវដាក់នៅក្នុងវងក្រចកវងក្រចកនេះសម្ដែងអំពីបរិវេណនៃការពន្យល់ពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ3គឺពីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលខាងឯសាច់ឈាមទ្រង់បានចាប់កំណើតក្នុងព្រះវង្សាលួងដាវីតពាក្យគឺពីគឺនៅក្នុងភាសាក្រិកនិយាយថាពេរីដែលប្រែថាបរិវេណដំណឹងល្អត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌បានជ្រើសរើសប្រគល់ដំណឹងល្អមកដល់មនុស្សលោកឯដំណឹងល្អនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលមានព្រះនាមថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ3ខាងលើសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវជានាមដែលអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវមិនមែនយាងមកបង្កើតសាសនារបស់ព្រះអង្គទេត្បិតទ្រង់មិនមែនជាស្ថាបនិករបស់សាសនាគ្រីស្ទឡើយទ្រង់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់តែម្ដងជនណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវប្រគល់ឆន្ទៈប្រគល់រូបកាយប្រគល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃអំណាចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនថ្វាយបង្គំព្រះណាទៀតនោះឡើយពោលគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលត្រូវតែទទួលនូវការថ្វាយបង្គំពីមនុស្សលោកនិងមានបណវត្ថុនានាដែលទ្រង់បានបង្កើតមកមានពេលខ្លះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនអធិស្ឋានដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាទេគឺព្រះអង្គអធិស្ឋានដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាអង្គដែលព្រះវរបិតាបានបញ្ជូនមកផែនដីនេះមែនករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋាននៅពេលដែលទ្រង់ប្រោសឡាសាឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ41ដល់ខ42ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យយើងមានជំនឿលើព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកពិតប្រាកដមែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈជាមនុស្សសុទ្ធសាធមានភាពជាព្រះសុទ្ធសាធប្រសូតមកជាមនុស្សតាមរយៈនាងនារីព្រហ្មចារីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ4តែខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពិតទាំងមានព្រះចេស្តាផងដោយទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលរស់ពីសគត់ឡើងវិញការរស់ពីសគត់ឡើងវិញមិនមែនមានន័យថាធ្វើឲ្យទ្រង់คลายត្រឡប់ទៅជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេការរស់ឡើងវិញគ្រាន់តែជាការដែលសម្ដែងអំពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គដែលថាទ្រង់ពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពាក្យថាសម្ដែងនៅក្នុងឃ្លាខាងលើជាភាសាក្រិកនិយាយថា horizo ពាក្យនេះមានន័យថាពន្យល់ឲ្យគេស្គាល់ទូនីតិរបស់សាវកប៉ុលគឺបើកពន្យល់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនៅក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះម្យ៉ាងទ្រង់ជាព្រះសុទ្ធសាធហើយម្យ៉ាងទៀតទ្រង់គឺជាមនុស្សសុទ្ធសាធបើនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គឺទ្រង់ជាព្រះ 100% ហើយទ្រង់គឺជាមនុស្ស 100% ព្រះយេស៊ូវមិនមែនខ្ពស់ជាងមនុស្សដោយសារព្រះជាព្រះក៏មិនមែនទាបជាងព្រះដោយសារព្រះអង្គជាមនុស្សទេព្រះអង្គគឺជាមនុស្ស 100% ជាព្រះ 100% សាវកប៉ុលត្រូវសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធបើយើងមើលខនេះបានឲ្យយើងដឹងជាក់លាក់អំពីសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងអំពីតួអង្គនៃព្រះត្រៃឯកដែលមានបរិយាយនៅក្នុងខ4នេះតែម្ដងសាវកប៉ុលមានទួលនីតិពន្យល់ឲ្យគេស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គដែលគង់នៅក្នុងសំណុំតួអង្គព្រះត្រៃឯកការមួយទៀតសាវកប៉ុលត្រូវពន្យល់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងឯងជាព្រះដែលរស់ពីសឹកគត់ឡើងវិញសេចក្តីរស់ឡើងវិញនៃព្រះយេស៊ូវសម្ដែងអំពីចេស្តាថាព្រះអង្គពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនបើតាមគំនិតរបស់ពួកសាសន៍យូដាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលប្រសូតនៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងគេទ្រង់យាងមកតាមផ្លូវដែលមានដីហុយព្រមទាំងមានពេលខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះអង្គមានភាពទន់ខ្សោយមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែលុះគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងគេបញ្ចុះទ្រង់នៅក្នុងភ្នំរួចហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសឹកគត់ឡើងវិញសេចក្តីរស់ពីសឹកគត់ឡើងវិញបញ្ជាក់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានព្រះចេស្តាលើសេចក្តីស្លាប់សក្តីពិតមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសឹកគត់ឡើងវិញគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសឹកគត់រួចហើយទ្រង់នៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតានាស្ថានសួគ៌បច្ចុប្បន្ននេះទ្រង់កំពុងតែបំពេញព្រះរាជកិច្ចជាអ្នកអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅលើផែនដីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគឺជាអ្នកផ្ដល់ចេស្តានិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែលរស់នៅលើផែនដីនេះផងដែរយើងត្រូវតែមានការយល់ដឹងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬទេការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាការធានាអះអាងយ៉ាងច្បាស់ដល់យើងគ្រប់គ្នាថាទ្រង់ពិតជាយាងវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់គឺជាអង្គចៅក្រមជំនុំជម្រះអស់ទាំងមនុស្សរស់ហើយនិងមនុស្សស្លាប់បន្ទាប់ពីការកាត់ទោសព្រះអង្គនឹងគ្រងរាជនៅលើផែនដីនេះនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រមទាំងជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចទ្រង់យកអំពើបាបមកដាក់ធ្វើជាកំណល់កលព្រះបាទទីទ្រង់ព្រមទាំងទ្រង់សោយរាជនៅលើផែនដីនេះដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងមនុស្សរស់ហើយនិងមនុស្សស្លាប់សព្វពលបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាចៅក្រមនៅលើសកលលោកទាំងមូលដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅទីក្រុងអាថែនថាដូច្នេះបើយើងរាល់គ្នាជាពូជព្រះហើយនោះមិនត្រូវឲ្យយើងស្មានថាព្រះទ្រង់ដូចជាមាសឬប្រាក់ឬថ្មឬជារបស់ឆ្លាក់តាមការរចនាតាមគំនិតរបស់មនុស្សនោះទេពីដើមព្រះទ្រង់បានទតរំលងគ្រាខ្លៅល្ងងមែនតែឥឡូវនេះទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់អន្លើឲ្យប្រែចិត្តវិញពីព្រោះទ្រង់បានដាក់កំណត់ថ្ងៃដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍ដោយយុត្តិធម៌ដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលទ្រង់បានតម្រូវរួចហើយព្រមទាំងដាក់ភ័ស្តុតាងសម្ញែងយ៉ាងជាក់លាក់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយទ្រង់ប្រោសមនុស្សនោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ29ដល់ខ31លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសឹកគត់ឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃព្រះវរបិតានៅឯស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើជាចៅក្រមជំនុំជម្រះអស់ទាំងមនុស្សដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយផងដែរមុននឹងព្រះអង្គជំនុំជម្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ទៅនោះរស់ឡើងវិញដើម្បីមកទទួលនូវការជំនុំជម្រះនៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់បើលោកអ្នកមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកអ្នកពិតជាត្រូវឈរនៅចំពោះបល្ល័ង្កសរបស់ទ្រង់ទទួលនូវការជំនុំជម្រះអស់ទាំងអំពើបាបដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតនេះលោកអ្នកគ្មានមធ្យោបាយណាគេចពីប្រវត្តិមាននៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាចៅក្រមនៅក្នុងគ្រាអនាគតនោះទេបាទព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នករាល់គ្នានោះលោកអ្នកពិតប្រាកដជានឹងទទួលសេចក្តីរងទុក្ខវេទនាអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងស្ថានរស់ហើយសេចក្តីរស់ឡើងវិញធានាអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់រួចហើយគ្រប់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីគង់ធ្វើជាចៅក្រមជំនុំជម្រះដល់មនុស្សនៅក្នុងផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1សម្ដែងអំពីគោលលទ្ធិដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទី1គឺលក្ខណៈជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទី2នីតិរបស់បាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺត្រូវពន្យល់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រមទាំងថាជាអង្គដែលរស់ពីសឹកគត់ឡើងវិញទ្រង់រស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងត្រឡប់មកផែនដីម្ដងទៀតដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍ទាំងមូលព្រមទាំងធ្វើជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះលើអស់ទាំងព្រះជានិច្ចអស់កាលតរៀងទៅ បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចលោកលោក